Zelenskik esan du gatazka eteteko proposamenak bidali dizkiela AEB-ei. Beinat Mujika teileria. Datorren astean 4 urte eta erdi beteko dira Errusiak Ukrainaren kontrako inbasioa hasi zuenetik. Aldeek elkarri erasotzen jarraitzen dute, baina Volodymyr Zelenski Ukrainako presidenteak antza ez du amore eman, Bart jakinarazi baitu gatazka amaitzeko beste proposamen batzuk bidali dizkiela Ameriketako Estatu Batuei. Donald Trump AEB-etako presidentea eta Vladimir Putin Errusiako antxoragen Alaska AEB bildu zirela urtebete betetzear den honetan. Orduko hartan, Washingtonek ez zuen lortu Moskuri presio egitea akordioren bat lortze aldera, baina Kievek espero du aliatua kapaz izango dela zerbait egiteko negoziazioei behintzat berriro heldi ezaieten. Gure proposamenak estatu batuarrei helarazi dizkiegu esan zuen Zelenskik atzo gauero isasare sozialera igotzen duen informazio bideoan naiz eta ez zuen proposamen horien xehetasunik eman. Ukrainako presidentearen hitzetan, AEB-ak lagungarri izan daitezke Ukrainarentzat defentsak indartzeko aire defentsak batez ere eta presio egin nahi izan dio Moskuri. Gerra luzatzeko prestatu beharrean, gerra amaitzeko presta dadin. AEB-ak bitartekari aritu dira bi aldeen artean, baina Irango gerra abiatu zutenetik alde batera utzi dute Ukrainako gatazka. Washingtoneko ordezkari Steve Witkoff eta Jared Kushner urtarrilean egon ziren azkenekoz Moskun eta Vladimir Putin Errusiako presidentearekin bildu ziren. Oraindik, ordea, ez dira Kieven izan. Kontuan hartu beharra dago Kievek eta Moskuk azken asteetan esan dutela Washingtoneko ordezkariak laster joango direla beren herrietara. Auziak, ordea, ez dirudi konponbidea topatuko duenik. Edo ez luze gabe, behintzat. Izan ere, Ukrainak suetena hainbat aldiz eskatu duen arren Errusiak ez du alakorik nahi. Putin bake akordio bat egiteko pres dago, behin baino gehiagotan errepikatu du hori, baina horretarako Kievek kontzesioak egitea nahi du Moskuk. Aspaldikoa da Ukrainaren eta Errusiaren arteko lurraldeen afera. Errusiak duela 12 urte anexionatu zuen Krimea, bere kabuz eta gauza bera egin zuen 2022an inbasioa areagotu zuenean. Luan, Donet, Kerson eta Zaporizia lurraldeak anexionatu zituen. Eremu horiek ordea ez ditu erabat kontrolatzen oraingoz, baina zati handi bat bai. Moskuk Donbas eskualdeko lurraldeak begiz jota dauzka alegia Donet eta Luan, eta tratua egin ahal izateko horien jabetza emateko eskatu dio Kievi. Zelenski, ordea, ez dago pres alako kontzesiorik egiteko. Erasoak gaur ere. Ukrainako armadak erasoaldi masibo bat egin du gaur goizaldean Errusiako Novorossiiskirian itsaso beltzaren inguruan itsaso beltzeko kairik handiena dagoan. 100 drone jaurti dituzte eta besteak beste hango itsasbasea jo dute. Moskuk berriz adierazi du gutxienez aur bat hil dutela eta dozena bat lagun ere zauritu dituztela. Zelenskik gaur goizean berretsi du erasoaldia eta isasare sozialean zabaldu duen mezu batean ziurtatu du aurrez ezarritako helburuak jo dituztela. Goizaldean, Ukrainako defentsa indarrek operazio bat egin duten Novorossiiskiriko itsasbasearen aurka Errusiako armadak itsaso beltzean daukan ontziteriaren azken gotorleku handiaren aurka adierazi du. Horrez gain, ohartarazi du Errusiako armadaren ontziteria ez dela salbu egongo Errusiak gerran jarraitzen duen bitartean. Gerra geldiarazi beharra dago eta zentzuzko proposamen guztiak mahai gainean daude gaineratu du Ukrainako presidenteak. Bestalde, Ukrainako armadak jakinarazi duenez, Errusiak ere erasoaldia egin du gaur eta 2 lagun hil ditu Ukrainako Kerson hirian atzo 6 lagun hil zituen Zaporizian. Errusiako armadak droneen bidez egin du eraso eta azken 24 orduetan beste 18 lagun zauritu ditu. Iturri berak azaldu du 100 gora drone eraitsi dituztela, baina gelditu ez dituztenek kalteak eragin dizkietela besteak beste etxe, denda eta ibilgailu batzuei.